Silvia, se mai întâmplă ca jurnaliștii, după ce s-au ocupat multă vreme de un domeniu, să abandoneze jurnalismul pentru o carieră în acel domeniu. De exemplu, unii intră în politică. Unii pleacă din redacție pentru a lucra la stat sau la vreo organizație neguvernamentală. În cazul tău, dacă ți-ai propune să treci de partea cealaltă, ar fi poate mai greu. Ești jurnalistă specializată în domeniul sănătății, dar să devii doctor nu este așa de simplu. Cât durează studiile?
Păi vreo 9-10 ani, dacă includem studiile și rezidențiatul, adică practica obligatorie pentru un medic.
Dar să zicem că n-ar exista această barieră de 9-10 ani de studii și rezidențiat. Ai vrea să fii doctoriță în Republica Moldova?
Aș vrea să fiu doctoriță, dar nu în Republica Moldova și este simplu de explicat. Nu vreau să mor de foame înainte de a ajunge să-mi tratez pacienții.
N-ai vrea să mor de foame din cauza salariului mic?
Exact. Salariul unui medic de familie este foarte mic.
Dar nu exagerezi totuși, se mai descurcă doctorii.
Se mai descurcă, dar nu este ok să fie puși în situația să trebuiască să se descurce și când spun că nu aș vrea să fiu doctoriță în Republica Moldova, nu mă gândesc la faptul că nu vreau să ajut oamenii.
Ce vrei să spui mai exact?
În Republica Moldova există un deficit de medici, iar cel mai mare este deficitul de medici de familie, mai ales în zonele rurale. Dacă aș fi tânără specialistă, ar trebui să merg la țară cu un salariu de nimic, iar acest lucru m-ar obliga probabil să mai fac și agricultură cu șanse foarte mici sau aproape fără nicio șansă să mă dezvolt profesional. Și nici nu i-aș putea ajuta așa de mult cum aș fi vrut și cum ar fi necesar pe pacienți. Iar pacienții nu sunt deloc puțini.
Și iată așa, Silvia, am încercat, sper că ne-a reușit, să prezentăm cât mai sugestiv tema discuției noastre din acest episod, anume deficitul de medici din sistemul de sănătate moldovean și în special în afara Chișinăului, în zona rurală. Aceasta este tema, este complicată, complexă, cu implicații numeroase. Deficitul de medici la țară nu se poate rezolva în mod izolat, trebuie probabil să se schimbe multe lucruri în multe domenii deodată. Ce vreau să spun este că nu putem epuiza tema în acest podcast, dar putem sugera dimensiunile problemei, spunând câteva istorii.
Exact, vom spune istoriile unor medici de familie de la țară care au unul 86 de ani, deci a ieșit la pensie cu 26 de ani în urmă, iar altul are 70 de ani, dar continuă să lucreze, îngrijind mii de pacienți pentru că nu are cine veni în locul lor. Vom mai spune povestea unor tineri care au mers să se angajeze în spitalele raionale pentru că li s-au promis apartamente, dar au rămas doar cu promisiunea. Și vom mai spune povestea unor medici tineri care pur și simplu au plecat din Republica Moldova să profeseze în alte țări.
Da, o să le spunem istoriile, pentru că în acest podcast asta facem, repovestim prin viu grai pentru cei care preferă să ne asculte, nu neapărat să ne citească sau privească, povestim despre proiectele, temele, reportajele la care lucrează reporterii Europei Libere pentru alte platforme, pentru site-ul nostru moldova.europalibera.org, pentru paginile noastre de Facebook și Instagram, pentru canalul de YouTube, iar tu, Silvia, ai spus deja aceste povești pe video în articolele tale.
Uh-huh.
Eu sunt Alexandru Eftode.
Iar eu sunt Silvia Rotaru.
Silvia, cu ce istorie începem?
Începem cu istoria lui Mihai Bajuran, care are 86 de ani.
Ce te supără, fiuma ta?
Oficial a ieșit la pensie acum 26 de ani. Dar a fost rugat să rămână să lucreze ca medic de familie în satul Constantinovca din raionul Edineț.
Dar de cine a fost rugat?
A fost rugat de șeful Centrului de Sănătate Edineț, care la rândul lui a fost rugat de Ministerul Sănătății.
A rugat pe noi ca noi să lucrăm cât putem, cum putem.
În condițiile în care tinerii specialiști nu vor să vină la sat.
Ok, aș vrea însă să mai rămânem puțin aici. Medicul a ieșit la pensie cu 26 de ani în urmă, adică în 1997, în secolul trecut, cum ar veni, după ce dedicase deja profesiei cât, vreo 30 și ceva de ani?
Chiar 40, dacă socotim și anii de studii.
Da, iar de atunci, Unii au apucat să se nască, să învețe, să se facă și ei medici, iar Mihai Bajurean tot acolo e.
Da, în total a lucrat timp de 63 de ani, inclusiv după pensie.
Cum ai aflat de cazul său?
De fapt, eu eram în căutare de medici de familie care lucrează pentru mai multe sate, știind că există un deficit de medici de familie la sate.
Nu scadre. Satul e departe de raion, de centru.
Cam 30% din medicii de familie de la sate mai sunt și de vârstă pensionară.
30% din 1600 de medici de familie, câți există în total în Republica Moldova, deci 30% sunt pensionari.
Iar Mihai Bajureanu este la pensie, dar încă profesează.
Sunt la pensie din 97.
Unicul motiv ar fi că nu se duc tinerii la sate.
Nu poate să vii din raion, să vii la Constantinovca, să lucreze că nu e rezon.
Inițial eu știam că domnul Bajurean lucrează pentru două sate, dar asta a făcuse până în anul 2016 și acum a rămas cu un sat.
Iar acest sat este Constantinovca, din raionul Iedineț. Ai fost în vizită la Mihai Bajurean, la locul său de muncă, la începutul lunii martie, nu-i așa?
Exact, am fost pe 10 martie.
Ce ai aflat despre el și despre felul în care profesează? Primește pacienți zilnic sau are regim mai lejer datorită vârstei?
Mihai Bajureanu are un regim mai lejer de muncă, acum pentru că este la vârsta pensionară. De fapt, lucrează în medicină din anul 1970, iar în raionul Edineț a venit în anul 1972.
Eu, după specialitate, sunt terapeut.
A venit mai întâi ca medic terapeut, atunci existau spitale de circumscripție, după care s-a făcut medic de familie în anul 1999.
Și am fost șef de secție la Trinca.
El a revenit, de fapt, la Baștina, în satul Trinca, de acolo de unde s-a născut. A vrut să lucreze acolo. La Constantinovca, care se află la 5 km de Trinca, este din anul 2006. Și acum lucrează 3 zile pe săptămână.
E jumătate de leaf salariu.
Are în jur de 500 de pacienți.
Noi, care pot să vie aici, îi servim aici, care nu, ne deplasăm la domiciliu.
De fapt, Constantinovca este un sat foarte mic, un sat îmbătrânit.
Tineretul a plecat.
Mi-a povestit și el că are pacienți de vârstă pensionară.
Cei care au rămas sunt bătrâni, sunt vârstă.
Și din tot satul există doar o gravidă.
Silvia, ai făcut un reportaj video despre medicul Mihai Bajurean. Are sute de mii de vizualizări pe platformele noastre digitale. Acest reportaj, iar un detaliu care completează povestea medicului, este acela că
alături de el lucrează soția lui, adică de o viață lucrează împreună din 1972.
Repede ne-am căsătorit toți, ne-au îndemnat că suntem o pereche bună.
Pe atunci ea era moașă.
Prima dată am chemat soțul, medicul Bajureanu, la... aveam o naștere.
Și mi-a povestit că l-a chemat pe doctorul, pe atunci doctorul, apoi soțul.
L-am chemat în ajutor. Ca medic. Și așa am făcut cunoștință.
Și de atunci sunt împreună, au doi copii și lucrează împreună.
Totuși e bine când sunt la un lucru, soțul și soția au și comunica împreună, să ajută unul pe altul.
Deci sunt ambii pensionari, el lucrează ca doctor de familie la Constantinovca, ea lucrează ca asistenta lui, tot pensionară.
Exact, doamna Ecaterina este și ea pensionară de peste 10 ani și încă este aptă de muncă, ei place ceea ce face și cred că ea îl susține foarte mult pe domnul Bajurean ca să lucreze împreună.
Da, în ce își privește, aici este lucru și trebuie să-l facă, aici nu trebuie agruscă. Eu sunt stare. Până când?
Ok, doctorul și asistenta medicală din Constantinovca nu mai sunt tineri, dar asta nu împiedică neapărat să-și facă meseria mai departe. Dacă își dozează efortul, cum ai descris mai sus, au un alt ritm decât în tinerețe. De fapt, Ce face un medic generalist, un medic de familie? Primește pacienți care au nevoie de o rețetă, de o îndreptare mai departe la medicii specializați. Îndatoririle unui medic de familie nu sunt atât de complicate ca ale unui chirurg, nu-i așa?
Exact, nu sunt atât de complicate, dar rolul unui medic de familie în sistemul medical este foarte important. El face legătura dintre pacient și sistemul medical, este veriga care leagă pacientul de sistemul medical și, așa cum spuneai tu, dă rețete, dă bilete de trimitere către alți specialiști, dar în primul rând este și un bun psiholog. Adică trebuie să aibă timp pentru pacienți. Pe lângă munca pe care o fac medicii de familie în oficii, când vin pacienții, ei mai sunt mai ales la sate acolo, mai au și rolul de medici de urgență. Deci un medic de familie trebuie să stea permanent de strajă. Dacă la ora 12 noaptea o să-i cheme un pacient, clar că medicul de familie de la sat o să meargă pe teren să ajute. Pe lângă faptul că primesc pacienți, au foarte multe hârtii de îndeplinit. Ei au 6 ore de primire pe zi și undeva 3 ore le fac pentru a îndeplini niște hârțoage. Așa este făcut sistemul.
Ok, e o muncă enormă, iar această muncă este făcută în Republica Moldova în foarte multe cazuri de medici de familie pensionari. Și nu numai că mulți medici de familie de la țară sunt pensionari, iar pensionari sunt aproape 500 din cei 1600 de medici de familie din Republica Moldova. Dar unii doctori pensionari, mai mult decât atât, acoperă nu doar un singur sat, acoperă câteva. Știm asta nu numai așa din comunicate și statistici, pentru că tu, Silvia, ai găsit și un astfel de doctor. Cine este? Câte sate și pacienți are în grijă?
Sigur, am găsit un medic de familie care este și el la pensie, are 70 de ani.
Activez în medicină din anul 73.
Este vorba despre Vasile Filimon din Pervomaisc, raionul Căușeni.
Noi activăm la Centrul de Sănătate Căinari. Din 5 medici, 3 suntem pensionari. Mai mari încă sunt cu 2 ani, cu 3 ani ca mine.
El lucrează pentru 3 sate.
3 sate, Pervomaisc, Coșcalia și...
și Constantinovca.
Stai puțin, nu era Mihai Bajurean peste Constantinovca?
Era peste Constantinovca, cea din raionul Edineț, dar mai există o Constantinovca și în raionul Căușeni, unde este medic Vasile Filimon.
Silvia, ori ai tu ceva cu Constantinovcele, ori au medicii pensionari ceva că le aleg.
Nu are nimeni nimic, este o coincidență.
Ok, bine, să zicem că e o coincidență. Medicul Vasile Filimon așadar este bazat la Pervomaisc, dar mai merge la pacienți în Coșcalia și în Constantinovca. Mă întreb câte Constantinovci or fi fiind în total în Republica Moldova?
Mai este una în regiunea transnistreană.
Ia te uite.
Așa zice Google Maps.
Zice și dacă tot doctor pensionar e și acolo?
Nu zice, dar șansele sunt mari, cam una din 3.
Ok, ok. Constantinovca, cea din Căușeni, unde este medic Vasile Filimon, face parte din comuna Pervomaisc.
Da, medicul stă la Pervomaisc, merge la oficiul medicilor de familie cu bicicleta.
Toți vreau un trai mai activ, mai vesel, dar lăsat acum mai așa e. Unde vedeți câte un pensionar, locuri de lucru.
Spre exemplu, la Coșcalia merge cu o mașină de serviciu, iar la Constantinovca merge... cum este norocul?
Tineretul e deja plecat. Deci, acum nu avem tineri. Dacă avem 2-3 gravide pe sector pe an, până unii pare că e mare, e minune.
În total are 3500 de pacienți în cele 3 sate. Adică dublu față de numărul recomandat, iar medicul nostru este încă și pensionar.
N-are cine activa. Cu noi, tătanul, șeful, faci contract cu noi, tot ne le lungești, că n-are și ne alții. Poftim la să vină, de lucru este, de urât, n-a să aibă când. Mai vreau să mai șez singur, să mă odihnești, și da? Nu-ți dau pace.
Da, nu este simplu. Iar tu, Silvia, ai analizat în ultimele luni mai multe seturi de date pe care le-ai aranjat apoi cu ajutorul echipei noastre digitale în infografice publicate la noi pe site, iar din aceste date rezultă că la situația din 2022 în Republica Moldova lipseau în total aproape 1000 de medici, un deficit de aproximativ 10%.
Da, iar dintre toate tipurile de medici, cel mai mare număr de medici lipsă sunt medicii de familie. În anul 2022 lipseau circa 216 medici.
Cea mai complicată situație este în raioanele Cantemir și Fălești. Se recomandă un doctor la 1500 de pacienți, dar acolo avem un doctor la peste 4100 de oameni. Toate datele acestea le-ai pus frumos într-un infografic de tip hartă pe site-ul nostru.
Da, și harta este una interactivă, se poate face click pe fiecare raion și veți vedea câți doctori de familie la câți pacienți există.
Dar chiar și acolo unde situația este mai bună, este pentru că mare parte din doctorii de familie sunt doctori pensionari.
În medie, cam o treime.
Silvia, dar ce salariu are un medic de familie? Și te întreb despre salarii pentru că despre asta vom discuta mai departe. Trecem la capitolul următor, consacrat unor medici tineri care au ales să meargă la lucru la spitale raionale în provincie.
Un medic de familie care are un stagiu de 10 ani are undeva 10.000 de lei, aceasta este brut, iar cel cu 20 de ani stagiu de muncă are undeva 14.000 de lei. Un medic tânăr are un salariu și mai mic și din cauza asta tinerii nu vor să meargă să lucreze și mai ales în sate unde nu există dezvoltare.
Ok, după 20 de ani de stagiu de muncă, salariul nu se mai mărește, iar în cazul pensionarilor care muncesc, aceștia ridică doar jumătate de salariu pentru că de cele mai multe ori lucrează pe jumătate de normă, cum se spune, primesc însă și ceva pensie. În cazul pensionarilor e un venit poate mulțumitor, dar nu și în cazul tinerilor care sunt la început de cale, unii se gândesc să-și întemeieze o familie, trebuie să-și cumpere o locuință și așa mai departe. În afară de salariu, ce beneficii li se mai oferă tinerilor doctori? Cu alte cuvinte, cum încurajează politicile guvernamentale tinerii medici să se angajeze în centre raionale sau la țară?
Medicii tineri care sunt repartizați în centrele raionale sau în sate, statul le acordă o indemnizație. Dacă vorbim despre medici, este o indemnizație de 120.000 de lei, iar pentru asistenții medicale este de 90.000 de lei. Vreau să spun că acest beneficiu l-au medicii abia din 2017, adică până atunci ei nu aveau acest beneficiu. Zicem și noi beneficiu, nu știu cu cât îi ajută asta. Plus la asta, la sfârșitul anului trecut, Ministerul Sănătății a făcut o hotărâre de guvern prin care această sumă, începând cu acest an, o să fie dată într-o tranșă. Până acum ea se dădea în trei tranșe, în cei trei ani de activitate obligatorie pe care acești medici o aveau.
Cu alte cuvinte, un medic după absolvire și după rezidențiat trebuie să facă trei ani de muncă obligatorie acolo unde este repartizat de către Ministerul Sănătății. Iar pentru acești trei ani de muncă obligatorie, dacă merg la țară, în zona rurală, medicii primeau înainte 120.000 de lei în trei tranșe, câte 40.000 de lei pe an, iar acum primesc acești 120.000 de lei într-o singură tranșă imediat, presupunându-se că ce? Ori să-și cumpere o casă la țară cu acești bani.
Bine, asta ar fi prima tranșă pentru a se putea pune pe picioare. Dacă au o familie, ar fi prima tranșă la prima casă.
Da, prima tranșă, adică banii pe care îi pui jos când îți ai un împrumut.
Prima rată.
Da, prima rată. Și nu este limpede dacă este suficient de mare. Dar urmărind cum se realizează în practică aceste politici ale oferirii de beneficii medicilor tineri, ai documentat cazul a două doctorițe care s-au angajat la Spitalul Raional din Florești în anul, în ce an?
În anul 2021, un medic pediatru și în anul 2019, un medic ginecolog. Medicul pediatru a acceptat să meargă la Florești, de fapt era din raionul Strășeni.
Cum se numește?
Tatiana Turea, pediatru.
Inițial, când am fost la repartizare, domnul ministru ne-a sugerat că în Florești se oferă apartamentul pentru un tineri specialist care vine să lucreze în timp de 3 ani în acest raion.
Ea a venit la spitalul din Florești în anul 2021, unde a fost repartizată, deși Tatiana este din raionul Strășeni.
Dar atunci, la moment, toate locurile erau ocupate.
A plecat acolo cu promisiunea că o să-i se ofere un apartament unde să stea.
Deoarece din luni până vineri mă aflu aici. Și deja cu promisiunea Consiliului Raional, deci trebuia să mi se ofere apartamentul, care eu tot sper că o să fie cumva oferit.
De fapt, până la urmă, nu i s-a mai oferit acest apartament, însă spitalul a venit în ajutorul ei totuși și îi achită chiria unui apartament.
Bine, dar i s-a promis că i se va acorda apartament în proprietate, nu doar i se va achita chiria. Ce s-a întâmplat?
Hotărârea pe care o luase Ministerul Sănătății cu consiliile locale era ca medicii tineri care pleacă în raioane să li se ofere o locuință socială, așa se numește, o locuință socială care după 20 de ani poate deveni proprietate a acestor medici. Dar la Florești, din câte am înțeles, proiectul nu s-a dus până la capăt. În alte raioane există această practică. Medicii primesc acest apartament social, medicii trăiesc aici și astfel își pot întemeia o familie sau le este mai ușor să se descurce.
Nu funcționează aceste lucruri peste tot pentru că politicile le face Ministerul Sănătății, le face Guvernul, iar în practică aceste politici sunt puse de către autoritățile publice locale. Autoritățile publice locale trebuie să ia decizia de alocare a banilor. În multe cazuri este vorba despre un vot în Consiliul Raional sau Municipal, iar cum iese votul nu se știe dinainte. Unii medici tineri merg să se angajeze așadar în provincie în speranța că locuința pusă la dispoziție de autoritățile locale o să devină la un moment dat a lor, dar alții aleg să rămână cu traiul în Chișinău, dar să facă naveta la un spital raional. Aleg asta pentru că se simt mai confortabil în capitală, pentru că au aici familia, iar membrii familiei nu și-ar putea găsi de lucru așa ușor în centrul raional sau poate pentru că exact pe specialitatea lor nu există locuri de muncă disponibile în spitalele din capitală. Este și cazul?
Este și cazul doctoriței Elena Bisericanu. Ea este medic de familie și face în fiecare zi naveta în satul Scoreni Strășeni. Face naveta din Chișinău, aici unde este familia.
De obicei mă trezesc în fiecare dimineață la ora 6.
Ei tot i s-a propus să meargă într-un sat mai îndepărtat, dar Elena a ales un sat mai aproape de Chișinău pentru că nu putea să se despartă de familie.
Și eu duc fetița mică la grădiniță, iar soțul o duce pe cea mai mare la școală. Ne-am repartizat cumva ca să reușim să intrăm în timp. După ce las copilul la grădiniță, merg la lucru.
Elena merge la lucru cu mașina personală. Are cam 30 de pacienți pe zi, adică are un volum foarte mare de muncă.
Azi este o înmormântare în sat și cred că toată lumea o să meargă la înmormântare și fluxul de pacienți cred că o să fie după ora 12.
Ce pot să spun despre Elena este că este un medic tânăr, are un an și jumătate de experiență, cu un potențial promițător.
Nu am crezut vreodată că o să vin să lucrez în sat, fiindcă noi toți am fugit de sat și am aspirat spre oraș, spre ceva, un nivel mai înalt, dar bolnavii sunt bolnavi peste tot și trebuie să beneficieze de servicii medicale de calitate în orice regiune.
Ea își dorește să rămână în Moldova, ea își dorește să lucreze în orice sat din Moldova, dar...
Cred că ajungem la problema cea mai dureroasă pentru toți, salarizarea.
Să aibă un salariu mai mare, ea singură spune în reportaj...
Noi suntem tineri, noi suntem plini de viață, ingenioși, noi vrem să lucrăm, ne este interesant.
Dar când vine vorba de salariu, tot entuziasmul practic dispare.
Toate astea trebuie să vină cumva la echip, să fii și stimulat, pentru că cumva energia asta se stinge.
Mai mulți medici tineri, Silvia, aleg să facă naveta de la Chișinău în provincie, dar unii aleg o altă direcție, nu de la capitală spre provincie, ci
peste hotare.
Sunt în proces de a-mi echivala diploma peste hotare.
Asta face, se pregătește să plece în străinătate, cea de-a doua tânără specialistă care a mers după studii să lucreze la Florești, Elena Mamoncic, medicul ginecolog despre care spuneai mai devreme, Silvia.
Am făcut deja câțiva pași, mai am unul și la începutul anului 2023 sper să fie cu succes.
Silvia, știm că mii de medici moldoveni, inclusiv tineri absolvenți, pleacă în străinătate. Nu este simplu să afli câți și unde pleacă. Autoritățile nu mențin o evidență și poate că nici nu ar putea. Unii pleacă în străinătate ca să continue să profeseze ca doctori, alții poate își schimbă meseria, nu îi întreabă nimeni la graniță de ce pleacă, dar o metodă totuși există. Tu ai găsit-o. Care este această metodă?
Ca să-și continue studiile de rezidențiat sau ca să lucreze ca medici specialiști în alte țări, tinerii de la noi, medicii, au nevoie de un certificat de conformitate. Acesta le dă posibilitate să facă studii de rezidențiat și să lucreze. Acest certificat de conformitate este eliberat doar de Ministerul Sănătății și doar ei dețin datele despre câți medici, tineri absolvenți au plecat peste hotare.
Iar tu, Silvia, ai solicitat aceste date și ce am aflat din ele?
Am aflat că în ultimii 3 ani, mai bine zis în 2019, 2020 și 2021, au plecat 867 de oameni. Cei mai mulți dintre ei au plecat în 2019 455, în 2020 263 și în 2021 149.
Ok, știm așadar datele pe anii 2019-2021. În 2019 au fost cele mai multe solicitări, dar numărul aproape s-a înjumătățit în 2020 și aproape s-a înjumătățit din nou în 2021 față de 2020. O explicație poate fi pandemia. În pandemie nu au cerut așa mulți medici certificatele acestea de conformitate pentru că existau restricții de călătorie, incertitudine, atunci mulți chiar s-au mutat la țară, nu că s-au dus în străinătate, dar s-au dus la țară ca să scape de aglomerația de la Chișinău. Asta a fost tendința. Datele de pe 2022 nu le avem, putem specula, probabil că au crescut din nou, dar metoda ta mai are un avantaj. Nu știi doar câți medici pleacă, dar știi și unde pleacă.
Exact, certificatele sunt cerute și pentru o anumită țară, iar asta ne arată faptul că cei mai mulți au solicitat aceste certificate pentru România, urmată de Germania, Marea Britanie, Portugalia, Italia și Spania. De asemenea, medicii și tinerii absolvenți pleacă și în Canada, în Statele Unite ale Americii, în Elveția, dar și în Emiratele Arabe Unite, dar într-un număr mult mai mic.
România este o destinație predilectă a medicilor moldoveni și România este o țară care nu cere neapărat aceste certificate de conformitate. Dar de ce este România o destinație predilectă?
Un motiv ar fi că este aproape de Republica Moldova și că medicii nu ar mai trebui să învețe o limbă străină. Plus, nu toate universitățile sau spitalele cer acest certificat de conformitate. Deci sunt mai multe avantaje pentru care tinerii, medicii noștri, aleg România.
Și așa cum ne-ai obișnuit deja, Silvia, tu nu te-ai limitat la date, cifre, ai căutat oameni concreți, oameni reali și cu asta ajungem la ultimele istorii din acest episod.
Sigur, eu am vorbit cu Cristian. Cristian este un tânăr rezident urolog în Iași.
Dar de unde e Cristian?
Cristian vine din Doroțcaia, Dubăsari, și a ales Iașiul pentru că este aproape de casă, dar și a ales o altă țară decât Republica Moldova pentru că spune el că Salariul unui medic rezident îi dă posibilitate să nu se gândească foarte mult la aspectul financiar, adică se poate odihni noaptea liniștit. La fel am discutat și cu Tatiana, care este medic cardiolog. Tatiana a mers în Brașov ca să profeseze după ce a fost mai întâi în București, a lucrat chiar în Ministerul Sănătății din București. Și Tatiana, spre deosebire de Cristian, a avut câțiva ani buni de muncă, a făcut și rezidențiatul în Moldova și a lucrat la Institutul de Cardiologie, un institut foarte mare.
De la Chișinău.
Și foarte cunoscut, de la Chișinău, exact. Și până la urmă a plecat din Moldova și, spre uimirea ei, primul salariu de medic rezident a fost de 3 ori mai mare ca un salariu de medic specialist pe care l-a avut în Moldova.
În timp ce documentai acest subiect, Silvia, al plecării medicilor și asistenților medicali peste hotare, în una din țările unde pleacă mulți, Marea Britanie, a izbucnit o grevă a cadrelor medicale. Oamenii protestau pentru că, din cauza prețurilor mari, a inflației, salariile, sau mai bine zis puterea de cumpărare, devenea tot mai mică. Ai căutat și ai găsit o asistentă moldoveană în Marea Britanie, în ideea să o întrebi dacă situația aceasta, în schimbare, o poate convinge pe ea și pe alții să revină și să profeseze acasă.
Exact asta a fost ideea, dar Maria, așa o cheamă pe protagonista noastră, asistentă medicală în Marea Britanie, spune că niciodată nu s-ar mai întoarce în Republica Moldova pentru că este bine stabilit acolo, are deja o familie și, cel mai important, spune ea că salariul pe care îl are acolo îi oferă posibilitatea să aibă atât frigiderul plin cât și să plece în călătorie atunci când vrea. Și Maria a lucrat în sistemul medical din Republica Moldova mai mulți ani, a lucrat în aceeași instituție ca Tatiana, la Institutul de Cardiologie din Chișinău, și spune ea că nu s-ar mai întoarce niciodată în Moldova.
Ok, Silvia, ce crezi că sugerează toate aceste istorii spuse de noi? Eu unul nu sunt foarte optimist. Soluțiile avansate de autorități pentru a întineri corpul medical, dacă putem spune așa, nu au prea funcționat până acum. Dar, pe de altă parte, soluția cred că este evidentă din toate discuțiile tale cu protagoniștii reportajelor video, medicii. Am auzit-o de atâtea ori în acest podcast, iar acum, la urmă, chiar de la Tatiana, de la Maria. Deci, trebuie mărite salariile și trebuie mărite bine. Tu ce crezi?
Sigur că trebuie mărite salariile și nu cu 30% sau cu 10% cum s-a făcut până acum, dar măcar dublu decât este acum. Așa vom putea să-i ținem pe tinerii specialiști în Moldova.
Acum o prioritate este reforma justiției și acolo judecătorii spun că salariul trebuie mărit. N-am făcut o comparație, nici nu știu dacă are sens să o facem, dar judecătorii au cu siguranță venituri mai mari decât medicii și beneficiile sunt mai mari. E greu de spus ce e mai important, nu vom merge într-acolo, dar, Silvia, mai am o întrebare pentru tine la final. Dacă salariile doctorilor ar fi de 3-4 ori mai mari decât acum și dacă n-ar mai exista bariera aceea, 9-10 ani de studii și rezidențiat, ai face mișcarea, ai schimba profesia?
Probabil că da, dar probabil că nu. Noi am făcut acest joc la început ca să punem mai bine în pagină tema poveștile. Dar e o întrebare foarte personală, nu e ceva ce pot discuta în public.
Ok, Silvia, sigur, răspuns acceptat. Silvia Rotaru, jurnalista Europei Libere specializată în domeniul ocrotirii sănătății, mulțumesc pentru această discuție, pentru tot ce faci spre informarea publicului.
Și eu îți mulțumesc.
Și, Silvia, o să ne reauzim în acest podcast reporterii, pentru că aici povestim pe viu grai pentru ascultătorii noștri, cei care ne ascultă în mașină, în căști, în transportul public sau acasă, înainte de culcare, la ce proiecte lucrează jurnaliștii Europei Libere pentru site-ul nostru moldova.europalibera.org, pentru paginile noastre de pe rețelele de socializare. Podcastul apare săptămânal cu un episod nou în fiecare luni pe platformele Apple Podcasts, Google Podcasts, pe YouTube, iar ascultătorii din străinătate îl pot găsi și pe Spotify. tot pe aceste platforme. Apropo, se difuzează toate celelalte podcasturi ale Europei Libere, Dincolo de știri, în care jurnalistul Alexandru Canțâr explică și pune în context principalele știri ale săptămânii, împreună cu doi dintre cei mai cunoscuți analiști de la Chișinău, Nicolae Negru și Igor Boțan. Mai avem În esențe, un podcast în care Eugen Urușciuc și invitații săi iau o singură temă majoră a actualității și o examinează în cele mai mici detalii. Intră în miezul problemei, dar și Laboratorul Social, în care Victoria Coroban ia, în cuvintele sale, mostre de societate și le examinează la microfon. Sau, cu alte cuvinte, se uită la cele mai importante schimbări prin care trece societatea moldoveană. Iar de curând avem și podcastul Pe Agendă. Este un nou produs audio al Europei Libere, de 4 ori pe săptămână, 30 de minute de informație verificată și bine pusă în context, cu moderatori experimentați, reporteri îndrăzneți și oaspeți de prestigiu. Pe Agendă sunt subiecte pe care alții în Republica Moldova fie le rezolvă prea iute, fie le ignoră, fie le coafează ca să placă cuiva. Noi nu avem datorii, nu jucăm după rating și avem un singur obiectiv, adevărul. Pe Agendă se difuzează atât sub formă de podcast, cât și ca produs de radio pentru stațiile afiliate din Republica Moldova. Pe platformele digitale ale Europei Libere vă puteți abona la toate podcasturile noastre și, odată abonați, nu mai trebuie să verificați într-una dacă a venit un episod nou. Acestea intră direct pe telefonul mobil și audiție plăcută. Eu sunt Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție, pe curând!